Já, þú, ég spurði ekki nafni núna, hvað er nafni eftir?
Guðrún Sveinsdóttir.
Guðrún Sveinsdóttir, já. Og hvað er til heimilis hérna í bænum?
Máli 27.
Máli 27, já. Sagði móðurinn dálítið af þess, af svona sögum?
Ef þú hefðir hitt hana með mér, þá hefðir ekki þurft að hitta hana einn annan. Því hún var svo fróð alla hluti. Já. Hún kunni heilar, hérna, kvæðabækur brötana.
Já.
Til